Kiel informis nin signoro Mine Yoshitaka, la vicepresidanto de la plenum comitato de Kansai Ligo de Esperanto Grupo en Osaka, Japanio, la 22 kaj 23 de junio okazas la 40 kongreso de Kansai Esperantistoj. Kansaio estas regiono de Osaka, Kyoto, Kobe, Nara kaj aliaj, kaj la jubilan kongreson organizas Kansai Ligo de Esperanto Grupoj. Oni antaŭvidas almenaŭ 300 partoprenantojn. En la programo estas inter aliaj planita prezentado de pupteatro fare de profesiaj aktoroj mem esperantistoj. Okazos kunsido de movadaj pioniroj, okazos ankaŭ fakkunsidoj. Estas planitaj prelegoj de Anna Butkevich el Sankt-Peterburgo pri monda turismo kaj pri Esperanto-movado en Rusio, de sinjoro Zhao Tianhao el Ŝanhajo, perspektivo de Esperanto-movado en Ĉinio kaj kiel ni kunlaboru en la movado. Okazos ankaŭ jenaj programeroj malfermitaj al la publiko. Du japanlingvaj prelegoj de japanaj esperantistoj fakuloj pri la orienta medicino kaj falseco de nutraĵoj, respektive aktualaj temoj de la publiko, koruso de neesperantista trupo kiu kantas en Esperanto, kaj ne mankos trihora enkonduka kurso de Esperanto. Menciindas, ke la loka poŝtoficejo uzos memorigan stampon. La monata gazeto La Movado, ofte menciita en nia radio, estas la comuna organo de la 4 regionaj ligoj en la okcidenta parto de Japanio, kaj ĝia redakcia sidejo troviĝas ĉe Kolo-ego, alie Kansaia Ligo de Esperantaj Grupoj.